Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Għadu kemm ħareġ ktieb ġdid ta' poeżiji ta' Fredu Kakija blisem Il-Filosofu tat-Triq. Għandu taqsima ta' poeżija fuq stil modern bil-vers ħieles u taqsim oħra ta' għana u ta' bilied tradizzjonali. Jiena tkellimt ma' Fredu Kakija dwar dan l-ewwel xogħol ippubblikat tiegħu u bdejt biex staqsejtu jekk f'dan il-ktieb insibux il-poeżiji kollha tiegħu.
Di Jabra, Jabra Zahra, il-poesì, io non conosco la poesia, non conosco la poesia, ma ci vanno a erbano, un spicciano, un bicchip.
Il filosofo ta' tre, quale si sammejtu ek il-ktieb?
Mi tabdejna idu-idu, ma Dr. Giova Bera, anche di staqar sewa, u kien jgħidilna iġbu xi poeżija u konna nħazzu xi ħaġa. Jo kien dejjem jirsisti ħafna fil-poeżija tat-triq. Issa ma ninsewx jiġifieri mill-poeżiji l-kbar ta' Don Carmo, ta' Cat Cooty u ta' Pezzani u dan. Jiġifieri dak dejjem kienu u jibqgħu l-bażi. Imma l-interessatni ħafna minn li kien jgħidilna ġo kienet illi il-poeżija tat-triq huma dawk iċ-ċerti stanzi li tisma' kultant mingħand xi ħadd u ngħidu ħana ma tibsorx kemm għalkemm tiżbieħ. Tifhimni? U hemm ġiet il-ħsib tiegħi li mhux il-filosofu tat-triq fokja il-poeta tat-triq ma insomma kelli il-rino d'amiku li miegħi u l-malwar qasar ħrajn u s-seġra hekk u tlaqna.
Issewwa qed issemmi tat-triq fil-fatt kif kien iħobb ukoll ix għandar Dr. Ġewwa Bela il-poeżija tal-poplu kien jemmen.
Tal-poplu, eżattament.
Kien jemmen ħafna li il-poplu kulħadd jikteb, jiġifieri u.
Eżattament. Iktar qed ngħid li kien il-poeżija tal-poplu milli tat-triq, imma il-konsept minn hemm ġej.
Però fil-ktieb tiegħek Fred inti għandek poeżija bi ħsieb konċiż ħafna drabi bir-rima, imma wkoll ma timxix mal-poeżija tradizzjonali Maltija.
Le ġo. Il-poeżija tradizzjonali Maltija dik fis-sittinijiet kellha rivoluzzjoni biex ngħid hekk. Meta Charles Flores u Berto Marshall u Friggeri u François Mout daw bdew jiktbu poeżiji li ma kinux fuq l-istil tradizzjonali li fatti hemm id-dinja kollha dak iż-żmien bdew jinkitbu poeżiji li mhumiex tar-rima ngħidilha jien tar-rima li ma u ma le. Allura il-ħsieb tal-vers maħlul kważi iwassar iktar messaġġ mill-ħsieb tar-rima.
Għax m'għandekx dik ir-rabta li trid timxi magħha u x'hekk.
Eżattament, jiġri il-poeżija tar-rima meta taqra l-ewwel vers bejn wieħed tkun qed tistenna lit-tieni vers sa jaqgħad miegħu, il-poeżija maħlula ta' biex inhu ġej. Fil-li konna unnek u fil-li morre unnek. U dak l-ħsib tal-poezija uwa meta ngħidu aħna inti qed taqra between the lines. Allura l-poezija maħlula nħobba ħafna iktar jien ngħid għalija.
Imma kif qed ngħidu importanti mhux li l-poezija taqbel, importanti l-ħsieb.
Eżattament, il-messaġġ. Il-poezija l-messaġġ kollox.
U inti għandek versi osra, diretti u koll, u nejduwa, ma tħobx tilab biklim zejjet u deskrizzjonijiet bla bżon?
Le, dak, aħna najdu to get to the point. Jek taqra xi poeżiji moderni bħal ta' Simon Ingwanis, ta' oħrajn dik il-kwalità, l-istess poeżiji osra ħafna u tajt. Ta' fejħadni, da' xiri, da' xiri ċajt bija. U għan kinti għandek xie poezija, kukol zbiħ joġbu li, li għum mux ta' rima, għaxi l-ħsib, jieħdok fil-lokalita.
U ħafna drabi, u jew jista' jkollok ukol li ikollok taqra darbtejn u forsi kull darba issib messaġġ differenti, jew ħsib differenti.
Esattament, dak is-sabiħ, dak is-sabiħ tal-kitba maħluna. Meta nikteb jew xi ħadd juża l-sistema, ma jgħidx għajdek kemm insabiħ jew kemm intieħdu jew kemm intieħek. You get to the point, pereżempju inti għandek darbon.
Issa Fred, jiena nafek tard fis-snin 70 meta kif semmejt. Doktor tard fis-snin 70 meta Doktor Ġewwa Bela fil-Maltese Literature Group u meta bdejt naqra u nisma' l-poeżija tiegħek. Kien minn dak iż-żmien li inti tħajjart tikteb?
Aħna fil-familja tiegħek dejjem kellna xi poeta, kelli oħti l-kbira li kienet teacher, nittallem għawdex kienet teacher soru, li kienet dejjem tiġu ma' Dunkarm Sajla, u kienet tikteb xi poezija, hija l-Monsinjur l-istess. U jim jisnu bla ma naf kif għajt dik l-inklinazzjoni ta' tqabbil. U minn hemm ġej nista' ngħid bdew ġejjin li bdejt inħażel xi ħaġa hemm mhux hawnhekk. Però palma għedna mbagħad meta bdejna l-mod jistitse l-grup, mbagħad hemmhekk sibt l-għalqa fejn imraħ.
Staw ngħidu trabbejt kellek dik l-influenza. Kif semmejt int taħutek meta kien għadek Malta? U inti wkoll barra l-poeżija ġejt li ktibt proza wkoll.
Iva, ktibt proza wkoll. Ma palma forsi dejjem iktar il-proza li nikseb jien hija iktar proza moralis umoristika. Tifmi il-distil umoristiku. U l-istil il-inħob, ġveri l-avventuri u l-affariet l-oħra, mux saħti, mux zbieħ. Imma il-proza, umoristiċi t-tġobna ħafna.
L-għana u id-daq tal-mużika folkloristika maltija naturalment għandhom l-elementi tal-kidba u kollek tiġi li tkun f'xi serata ngħidu aħna ta' għana li minn xi hekk għana spirtu pront tispiċċa forsi taħseb jew tkun ispirat u tispiċċa li tikteb xi poeżija.
Tiskanta ġew, verament kif qed tgħid, kultant ikun hemm bniedem qed jgħanni. U minn xafin u għan għajdu il-bicċa kbira minn dawn l-nies huma nies komuni biex ngħidlek u għanni l-kanja illi tħajt Marija Santa Men, di din, li xi fija fuq ix-tibni. U hemm għana illi hemm anke l-istudjużi jżommu bħala bażi ta' xi bidu ta' poeżija.
Konna edin nejdu fuq il-poezija tradizjonali maltija, ma jfissirx li għax poezija għanda ir-rima miex poezija, għandek ħafna poezija klassika tradizjonali maltija, ġawar fil-letteratura maltija?
Ġawar ħafna, waħda mill-affarijiet li kien kiseb minn għalija Giuseppe Colina fil-ktib tal-proverbi, hemm dik l-għanja tixlob minn dardarix. Għax fit-tixa ma s-sidix. Dika għanieta wahda mara. Imma fija inspirazzjoni kbira u.
U poezija, li għax fija valur letterarju.
Eżattament. Fija rima, imma il-sens ta' di l-għanja, saħta rima kbira u.
Però, Fred, anke f'dan il-ktib inti għandek it-tieni taqsima li hija taqsima ta' għana u taqbiliet. Dan huwa għana u taqbiliet li kont tisma' jew tiegħek, jew forsi taħlita ta' tnejn?
Le, dik taħlita ta' tnejn. Però fejn hemm dik l-għana illi hu tradizzjonali, jien hemmhekk għamilna nota li dan huwa arranġat minn Fredu Kakija. Mux miktu, mux ġifiri jem, oriġinalment tiri, però emmana fejn fit-tieni sezzjoni fejn hemm arranġament biex taqbel il-kerma, per eżempju, qed tifhmni?
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.